Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vă invit să deschideți cuvântul în Noul Testament, în Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 38. E vorba de o întâmplare. Este să fie foarte limpede, nu este vorba de o învățătură, nu este vorba de o parabolă, este vorba de o întâmplare. S-a întâmplat ceva. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Domnul Iisus a intrat într-un sat. Da? Și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ce știți dumneavoastră despre casa Martei? Cine era acolo? Lazar, Marta și Maria. De ce nu l-a primit Lazar? În mod normal, suntem într-o societate în care bărbatul era responsabilul casei, nu l-a primit Lazar, l-a primit Marta. De asemenea, se spune că era casa a Martei. Zice că l-a primit în casa ei. M-aș fi așteptat ca, într-un fel oarecare, Lazar să fie prezent, dar nu prea e. Nu vreau să ajung la concluzii care n-ar trebui să fie concluzii. Domnul Iisus Hristos îl iubea pe Lazar. Se pare că Lazar avea o relație extraordinară cu Domnul Iisus Hristos pe alte planuri. Planuri care nu sunt descrise aici și nici n-are rost să încercăm să le ghicim noi. Dar cert este că Domnul Iisus Hristos era prietenul lui Lazar. Și cu asta stabilim un lucru. Dar mă întorc la Marta. Și vreau să vă pun încă o dată în fața dumneavoastră aceste întrebări. De ce Marta este cea care are inițiativă? De ce se spune că era casa ei? Din ce cauză? Puteți să o înțelegeți bine pe femeia aceasta? Vă place? V-ar place să se spună despre dumneavoastră că sunteți ca Marta? Că aveți în mână casa? Că hotărâți cine să intre în casă? Dumneavoastră aveți inițiativa? Vă place? Cred că în cultura noastră, toate surorile noastre ar dori să fie Marta. E o problemă de cultură. Așa am fost învățați. Părinții noștri așa ne-au spus. Nu știu cum ați educat dumneavoastră copiii, fetele, dar probabil că părinții vi-au spus: mamă, când o să fii tu la casa ta, la casa ta, trebuie să fie lună, trebuie să fie curată, trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie... Tu trebuie să știi tot ceea ce este în casă, inclusiv tot ce se întâmplă cu soțul tău. Bun. Versetul următor. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Ce-i cu Maria? O definiți, o înțelegeți? Se pare că pe Marta o înțelegem foarte bine. Vreau să vă întreb, pe Maria o înțelegem? Nu e așa că nu prea? Adică vreau să vă întreb, cum să stai tu și să asculți de cuvintele Domnului când în casă e atâta treabă de făcut? Cum se poate treaba asta? O înțelegeți pe Maria? Nu, o înțelegeți emoțional. Ați face la fel ca Maria? Deci, în casă e multă treabă de făcut, ai musafiri, a venit Domnul și așa mai departe, și tu să stai la picioarea lui, să stai de vorbă cu el. Ai face treaba asta? Ești gospodină, casa e a ta, răspunzi, trebuie să pui masa, ai sta la picioarele Domnului Iisus. Așa e, e o problemă de cultură. Noi așa suntem învățați. Nu stai la picioarele Domnului Iisus Hristos, te duci unde? Te duci la bucătărie. Unde se duce Marta? Pui masa, aranjezi totul, totul este în ordine. Bun, încă o dată, înțelegem foarte bine pe Marta, o înțelegem mai puțin pe Maria. Da, acum puneți-vă din nou în pielea Martei și în timp ce tu alegi în stânga și în dreapta, sora ta, care se presupune că ar trebui să fie mâna ta dreaptă, sora ta dispare. Și te tot întreb, da, cine să pună farfurile, cine să pună lingurile, cine să alege? Unde-i Maria? Unde-i Maria? Și o vezi la un moment dat stând acolo la picioarele lui Iisus Hristos. Care e prima reacție? Prima reacție. Tu nu vezi? Tu nu vezi câtă treabă e? Cum îți poți permite să stai aici? Dar m-ai lăsat pe mine, toată treaba pe mine. Dar e normal, e corect? Vă întreb, e normal? Cum trebuie să simtă Marta în condițiile astea? Abandonată, părăsită, ea cu toată treaba, îți convine Maria, așa e? Așa e că îți convine. Și mie mi-ar conveni să stau la picioarele Mântuitorului și să stau de vorbă cu el dacă n-ar fi atâta treabă de făcut. Vreau să vă întreb, gândim așa? E cineva care nu gândește așa, care gândește altfel? Așa gândim toți. Cu alte cuvinte, Marta avea dreptate să fie supărată pe Maria, punctul 1. Maria n-avea dreptate să stea la picioarele Domnului Iisus Hristos. Corect? Până aici, din punct de vedere al modului cum gândim, e corect? Versetul 40. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la Domnul Iisus și a zis: Doamne, dar ție nu-ți pasă? Deci nu mai reușește să-i spună Mariei. E clar că lui Maria nu-i păsa. E clar treaba asta, dar îi spune Domnul Iisus că ție nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Ia spune-i tu că, cred că eu i-am spus, dar ia spune-i tu să vină să-mi ajute. Să nu uităm de faptul că Marta era conștientă că stă de vorbă cu Domnul, Doamne. E un fel de rugăciune. Să nu uităm că deseori în rugăciunile noastre noi ne poziționăm în felul acesta. Doamne, te rog frumos, vreau un ajutor, trimite-l pe unul, trimite-l pe altul, dă tu poruncă, fă tu ceva pentru mine. Și lucrul ăsta e de multe ori în viața noastră, se întâmplă. La care Domnul Iisus Hristos îi spune: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Și cu textul acesta toată cultura noastră e aruncată în aer. Modul nostru de a gândi e întors pe dos. Și acum vreau să vă întreb, noi înțelegem ce zice aici Domnul Iisus sau nu? Deci, după ce am citit în mod personal, cu cine ai vrea să semeni mai mult? Cu Maria sau cu Marta? Să nu-mi spuneți că cu Maria. Pentru că, observați, nu se vede. Răspunsul pe care l-am primit mai înainte cu amândouă este un răspuns capcană. Că nu poți să semeni cu amândouă. Nu poți să semeni cu amândouă. Nu poți să fii și la bucătărie să și stai la picioarele Domnului Iisus. Nu se poate. Deci cumva trebuie să renunți la un rol pentru celălalt rol. Asta e toată problema, că dacă le-ai putea împleti, ar fi ușor. Ce te faci când nu le poți împleti? Ce te faci când trebuie să alegi între bucătărie și între a sta de vorbă, între a sta cu Scriptura în față, în a studia? Când trebuie să alegi între astea două, ce alegi? Și toată experiența noastră ne arată că noi alegem de cele mai multe ori bucătăria. Mai lăsăm studiu, mai lăsăm rugăciunea, ălea le-o face altă dată, dar acum urgent trebuie să fie Marta. Și Marta merge pe sârmă, în stânga și în dreapta. Deci, o întrebare ar fi cu cine semănăm. Și la întrebarea asta ar fi, domne, semănăm cu Marta, cam toți. A doua întrebare ar fi, da, ne-am dori să semănăm cu Maria. Ne-am dori? Că și aici am probleme. Mi-e teamă că nu vrem să semănăm cu Maria. De ce nu vrem să semănăm cu Maria? Pentru că nu-mi place Maria. Nu-mi place. Adică, de ce să stai și să nu faci nimic? De ce să stai? Iertați-mă acum, Maria n-a fost așa, dar în mintea noastră uneori apare termenul ăsta, gură cască. De ce să stai așa? Fă, domne, ceva în viață. Vă place Maria? Vă place? Mi-e teamă că nu. A treia întrebare care aș vrea să o pun este: dacă una dintre soțiile de aici, dintre mamele de aici, ar alege să semene cu Maria, cine ar face lucrarea Martei? Pentru că, vedeți, s-ar putea ca soției să-i placă să fie precum Maria, dar întrebarea este, soțului îi place? Că dacă soțului îi place ca soția să fie ca Maria, probabil că el ar ajuta la lucrul ăsta și ar trece la bucătărie și ar face ca soția să poată să stea, să studieze, să... și așa mai departe. Dar ce te faci că soțului nu îi place? Da. Câteva observații acum. După momentul acesta, unde ați mai întâlnit-o pe Marta? Moartea lui Lazar. Ați mai întâlnit-o undeva? După momentul ăsta, unde o mai întâlniți pe Maria? Foarte interesant cuvântul pe care fratele Turlea l-a zis. Zice, mereu o întâlnești pe Maria. Unde o întâlnim? La mormântul lui Lazar. Unde o mai întâlnim? Vasul de alabastru. La înviere. Vă rog să observați, Maria este prezentă după aceea, așa cum spuneați, peste tot. Este Maria o femeie inactivă? Este Maria o femeie care doar stă și discută și filozofează și face castele de nisip, așa, în imaginația ei? Asta e tipul Mariei. De unde a făcut rost de bani pentru vasul de alabastru cu mir? Maria era o femeie activă. Vasul de alabastru n-a costat puțin, a costat cât? Vă aduceți aminte cu cât l-a vândut Iuda pe Domnul Iisus Hristos? 30. 30. Maria investește în Domnul Iisus Hristos de 10 ori mai mult decât investește Iuda. Lucrul ăsta mă conduce la ideea că Maria nu a avut o problemă cu munca, ci Maria a avut o perspectivă specială la nivelul relației ei cu Domnul Iisus Hristos. Ea a reușit să investească în Domnul Iisus Hristos de 10 ori mai mult decât investeau ceilalți. Decât Marta? Posibil. Pentru că trebuie să rămânem cu lucrurile oarecum clarificate. Dați-mi voie să citesc câte ceva din cartea Dumnezeu cu noi, la pagina 70. Un singur lucru trebuie, îi spune în versetul 42 Domnul Iisus Hristos Martei. Acel singur lucru care era necesar Martei era un spirit liniștit de devoțiune, o mai mare preocupare pentru cunoștințele cu privire la viața veșnică și binecuvântările necesare pentru creșterea spirituală. Despre ce este vorba? Este vorba aici de o concurență între două domenii. Care sunt domeniile astea? Domeniul necesar al unei case curate, primitoare și plină de slujire, un domeniu, încă o dată, necesar, iar celălalt domeniu spune un spirit de devoțiune, o mai mare preocupare pentru cunoștințele cu privire la viața veșnică și binecuvântările necesare pentru creșterea spirituală. Aici e marea bătălie a creștinului între două lucruri care amândouă sunt bune. Este vorba de un soi de ordine de priorități. Ce pui întâi? Nu este vorba că ai de a alege între un lucru rău și un lucru bun, că e ușor. Ce te faci când trebuie să alegi între două lucruri bune și să le pui într-o ordine? Că de asta porunca întâi spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel din tâi, și să n-ai. Și în felul acesta Dumnezeu formează o scară de valori, o scară ierarhică în care El este primul. Sunt și alte lucruri bune, dar pe Dumnezeu trebuie să-L pui primul. În lista lucrurilor bune, cuvântul lui Dumnezeu spune: pune întâi cunoștințele cu privire la viața veșnică și binecuvântările necesare pentru creștere spirituală. Pune-le întâi față de ce? Față de mâncare? Față de bucătărie? Față de bani? Față de orice? Pune asta întâi! Se poate? Asta este ceea ce a făcut Maria. Maria n-a făcut altceva. Maria nu a renunțat să lucreze. Maria nu era leneșă. Maria nu... Nu, nu. Un singur lucru a făcut Maria, și anume a pus în axiologia ei, în scara ei de valori, a pus lucrurile spirituale pe primul plan. Atât. Și Mântuitorul spune: așa, da, a ales partea cea bună, nu i se va lua. Citesc mai departe. Ea avea, Marta, avea mai puțină nevoie și mai puțină preocupare pentru cele trecătoare, mai multă pentru cele care rămân veșnic. Iisus voia să învețe pe copiii săi să prindă orice ocazie de a câștiga acea cunoștință care îi face înțelepți pentru mântuire. Orice ocazie ce te face înțelept pentru mântuire, prinde-o. Ai de ales între o oră de rugăciune și între să termini ciorba de fasole. Care e prioritar? Surprinzător, aproape că nici nu ne vine să spunem, dar ciorba e prioritară. Și te întreb de ce? Cauza lui Hristos are nevoie de lucrători pricepuți și energici, ci asemănători Martei cu zelul lor pentru lucrarea religioasă au un câmp întins în fața lor. Deci, nu e o problemă. Marta are o chemare deosebită. Dar, și fiți atenți, Ei, adică cei asemenea Martei, ei trebuie să stea mai întâi cu Maria. Modelul Mariei începe succesul pentru aceia care sunt asemenea Martei. Dacă Marta nu are experiența Mariei, Marta nu va putea niciodată să aibă biruință și succes în viața ei. Deci, trebuie să stea mai întâi cu Maria la picioarele lui Iisus. Sârguința, promptitudinea, energia trebuie să fie sfințite prin Harul lui Hristos și atunci viața va fi o putere neînfrântă spre bine. Caracterele dinamice, puternice, promptitudine, energie trebuie să fie sfințite. Trebuie să stea întâi la picioarele lui Iisus Hristos. Când? De câte ori? Cât timp? Și cuvântul lui Dumnezeu spune, avem nevoie de experiența asta în fiecare zi. Când o luăm de la capăt în fiecare zi, de fiecare dată trebuie să punem lucrurile în ordinea lor. În fiecare zi. Puneți lucrurile în ordinea lor, astfel încât Iisus Hristos să fie cel dintâi. Numai în felul acesta, energia, zbuciumul și eforturile fiecărui individ, de data aceasta, eforturile unei soții sau unei mame vor avea șansă să fie binecuvântate. Mama, probabil, pentru că vorbim de ea acum, are posibilitatea să aleagă într-o viață plină de efort și într-o viață plină de binecuvântare. Dumneavoastră alegeți. Ce vrem? O viață plină de osteneală sau o viață plină de binecuvântare? Psalmistul greșește atunci când spune că el le dă pâinea ca în somn. Greșește? Asta înseamnă binecuvântarea. Binecuvântarea înseamnă să-L lași pe Dumnezeu să-ți dea El pâine. Nu te lupta cu pământul sterp. Nu te lupta cu serviciile sociale. Nu te lupta cu oamenii. Luptă-te cu Dumnezeu și fă ca Dumnezeu să-ți dea. Și când îți va da Dumnezeu, când îți va da Dumnezeu, vei putea să stai ca Maria și să-i mulțumești pentru câte ți-a dat. Nu există un om mai frumos decât omul care stă în recunoștință și este mulțumit. Nu există un om mai frumos. Nu există o surpriză mai profundă decât profundă aceea când vezi un om ostenit, nemulțumit ieri, astăzi ca fiind plin de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Veți vedea cât de mult se schimbă fizionomia. Veți vedea cât de mult se schimbă disponibilitatea lui. Veți vedea cât de mult se schimbă relația lui cu ceilalți. Datorită unui singur lucru, și anume, e mulțumit. E plin de recunoștință. Maria este cea care face lucrul acesta. Acum, merg mai departe și citesc din secvența învierea lui Lazar. Când Domnul Iisus a întrebat-o pe Marta, crezi lucrul acesta? Vă aduceți aminte care a fost întrebarea? Că va învia la ziua de apoi. Și Domnul Iisus Hristos se întreabă, crezi că va învia? I-a spus, da, Doamne, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Marta și-a exprimat credința în mesianitatea lui Iisus și în faptul că era în stare să îndeplinească orice lucrare pentru sau pe care El binevoia să o facă. Apoi, Marta a chemat pe sora ei. Domnul Iisus i-a spus, cheamă pe sora ta și pe prietenii ei. Când a sosit, Maria a căzut la picioarele lui Iisus. Observați puțin diferența. M-am oprit aici. Marta stă de vorbă cu Domnul Iisus Hristos ca o femeie care știe despre ce este vorba, știe doctrină, se raportează foarte exact la partea doctrinală a cuvântului lui Dumnezeu. Și frumos. Când vine Maria însă, se întâmplă ceva ce lipsește în altă parte. Maria a căzut la picioarele lui Iisus spunând, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Spiritul Profetic spune că Mântuitorul a fost impresionat de durerea Mariei. Citesc mai departe. La vederea acestei dureri, Domnul Iisus s-a înfiorat în Duhul Lui și s-a tulburat și a zis, unde L-ați pus? Și urmează învierea Lui. Observați puțin cum niciun gest de sensibilitate din partea Mariei nu trece neobservat de cel care e atât de însetat după manifestările noastre de bunătate, de iubire, de frumos. Mântuitorul ar vrea să schimbe biserica lui dintr-o biserică scrupuloasă, stabilă, dar rezistentă în elementele ei, eu știu, care țin de dragoste, și să o schimbe într-o biserică ce să învețe să se așeze la picioarele lui Iisus. Când îl vede pe Iisus Hristos, să cadă la picioarele lui. În genunchierea noastră, la momentele de rugăciune, vorbește despre această dispoziție, dispoziția mea, dispoziția ta de a ne prăbuși la picioarele Domnului Iisus Hristos într-o experiență care ține de relația mea cu El. Vreau să te întreb, când vii la El, îți place să stai la picioarele Lui? Să te învețe El, să-ți spună El, să te ridice El? Un pas mai departe. O găsim pe Maria în casa lui Simeon. Simeon fusese vindecat de lepră. Și tocmai lucrul ăsta îl atrăgea la Domnul Iisus Hristos. El dorea să-și arate recunoștința și când Iisus a vizitat pentru ultima dată Betania, el a dat un ospăț în cinstea Mântuitorului. La masă, Mântuitorul l-avea într-o parte pe Simeon și în partea cealaltă pe Lazar, care tocmai fusese înviat. Mărturia despre puterea Domnului Iisus Hristos era completă. Un vindecat de lepră și un înviat din morți. Marta, ca întotdeauna, unde era Marta? Servea la masă, clar, acolo era locul ei. Servea la masă. În timp ce Maria, unde era Maria? La picioarele lui. Observați că Maria și-a consacrat un loc pentru totdeauna la picioarele lui. Unde era locul Martei? Observați cum fiecare își consacră locul. Unde am stat o viață întreagă noi? La bucătărie sau la picioarele Domnului Iisus? Dați-vă dumneavoastră răspuns. Și poate că e vremea să ajustăm puțin. Poate că e vremea să vedem care e partea cea bună cu care vom merge în veșnicie, pe care nimeni nu va lua. Maria asculta fiecare cuvânt. În mila lui, Iisus îi iertase păcatele. Îl ridicase la viață pe fratele iubit. În inima Mariei era numai recunoștință. Ea l-auzise pe Iisus vorbind despre moartea lui apropiată și în iubirea și în întristarea ei adâncă dorise să-l onoreze. Cu mari sacrificii personale cumpărase un vas de alabastru cu mir de nard de mare preț cu care să-l ungă sau să-i ungă corpul. Dar acum, mulți spuneau că în curând avea să fie încoronat ca rege. Durerea ei s-a preschimbat în bucurie și era nerăbdătoare să fie cea din tâi, prima care să-l onoreze. Spărgând vasul cu mir, a vărsat conținutul pe capul și pe picioarele lui Iisus, apoi a îngenunchiat plângând și i-a umezit picioarele cu lacrimile ei și le-a sters cu părul ei lung desplătit. Există lucruri greu de explicat, pe care doar cerul le va prezenta în adevărata lor frumusețe. Câtă sfințire, câtă sfințenie a fost acolo, numai Iisus Hristos știe și cu Maria. Câtă sfințenie! Să poți să plângi de bucurie, să-ți curgă lacrimile împreună cu mirul, este ceea ce Domnul Iisus Hristos spune că a fost cea mai frumoasă lecție de ungere pe care vreodată pământul acesta a cunoscut-o. Se ungeau regii, se ungeau preoții. Maria a uns pe Domnul Iisus Hristos în momentul acela cu lacrimile ei. Totul pornește dintr-un singur punct, din faptul că Maria a ales să stea la picioarele lui Iisus Hristos. Și acolo a rămas. Și acolo, la picioarele lui Iisus Hristos, Maria a făcut cele mai frumoase lucruri care au fost vreodată scrise în cartea universului acestuia. Acolo. Nu se pot face în altă parte. Se pot face lucruri frumoase și în bucătărie, dragii mei. Se pot face torturi, se pot face lucruri care să bucure pe cei care sunt la masă. Se pot face sărbători. Dar ceea ce a făcut Maria cu ocazia aceasta nu se poate face în bucătărie, nu se poate face când ștergi praful, nu se poate face, se poate face numai într-o relație personală și foarte directă cu Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea care mi-o pun eu este, Valentine, tu unde ți-ai găsit locul? Unde e locul tău? La înviere Spuneți-mi, vă rog, cine s-a întâlnit primul cu Domnul Iisus Hristos? Cum vă explicați lucrul ăsta? Cum vă explicați că Domnul Iisus Hristos se ocupă cel din tâi de Maria? Iertați-mă așa ca paranteză, de Marta nici vorbă. Pe acolo. Dar de ce? De ce Maria întâi, înaintea lui Petru, înaintea lui Ioan, înaintea ucenicilor, Maria întâi, de ce? Nu știu, nu sunt capabil să măsor durerile. Care a fost mai mare, durerea lui Petru sau durerea Mariei? Nu știu, durerea lui Ioan sau durerea Mariei, nu știu. Știu că erau toți în camera de sus, că plângeau, că în sfârșit sufletul era răvășit. Dar ceea ce știu este într-adevăr lucrul acesta. Că cea din tâi, care n-a putut să stea acasă și care bântuia prin cimitirul acela, prin grădina aceea, în căutarea celui care era domn, era Maria. Era Maria. Mai știu de asemenea că durerea Mariei rezona foarte bine cu sufletul Domnului Iisus Hristos, că în momentul în care Maria a zis: Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit fratele meu. În momentul acela, durerea Mariei a impresionat sufletul Mântuitorului. Și mai știu că este foarte posibil ca durerea Mariei în dimineața aceea să îl facă pe Domnul Iisus Hristos să aibă grijă de cea care purta cea mai mare povară de durere și a început cu ea. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. A văzut doi îngeri înalți șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap, altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Și ea n-a băgat de seamă că sunt îngeri. Ea nu cunoștea decât pe unul, pe Iisus. El a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Și, repet, n-au băgat de seamă că era înger. A trecut pe lângă ei, nici n-a interesat-o ce căutau în mormânt, de ce erau acolo. Putea să-și spună o mulțime de întrebări. Nu i-a băgat în seamă. În durerea ei, i-a căutat pe altcineva. Simțind că trebuia să găsească pe cineva care îi va spune ce se făcuse cu Iisus, Maria nu acordă nicio atenție, măcar cuvintelor îngerilor. În acel timp, o altă voce îi se adresează: femeie, de ce plângi? Cu privirile încetoșate de lacrimi, Maria vede pe cineva despre care presupune că este grădinarul. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Este dorința veacurilor să-l aduci din nou pe Iisus Hristos. Acolo unde este locul. Să-l aduci la tine. Nu lăsa să ți-l ia. Nu lăsa pe nimeni să ți-l ia. Pune-l pe el cel din tâi și cel mai de preț din toate și apoi stai lângă el. Asta este însemnătatea locului sau acelui moment să stai la picioarele lui Iisus Hristos. Ca nimeni să nu ți-l poată lua. Iisus i-a zis: Marie, la auzul vocii cunoscute, ea se întoarce spre el. Acum știe că acela care îi vorbește nu este străin. Îl vede înaintea ei pe Mântuitorul cel viu. Aleargă spre el ca și când ar fi vrut să-l îmbrățișeze din nou picioarele, spunând: rabunii. Dar Mântuitorul își ridică mâna și spune: nu mă ținea, că încă nu m-am suit la tatăl meu. Înainte să se ducă la tatăl său, a venit la Maria. Du-te la frații mei, spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și Maria devine un sol pentru ceilalți. Nu știu cum le-a spus lucrul acesta, dar le-a spus așa cum poate spune un om care stă la picioarele lui Iisus Hristos continuu. Aș vrea să mă adresez mamelor acum. Mama trebuie să se hrănească cu cuvintele Domnului Hristos și apoi să le împărtășească copiilor ei. Deci unde trebuie să-i fie locul? La picioarele lui. Ca Maria. Din ce cauză? Pentru că ea trebuie să se hrănească întâi cu cuvintele astea și pe urmă să le spună copiilor ei. Încă din pruncie, ea trebuie să-i disciplineze învățându-i cumpătarea, tăgăduirea de sine, deprinderi pentru păstrarea ordinei și a curățeniei. Vreau să vă întreb, din ce domeniu sunt ăstea? Cui aparțin astea? Martei. Cine trebuie să învețe? Maria. Maria, cea care a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos, trebuie să învețe copiii să se poarte ca Marta. Fără ca să stai la picioarele lui Iisus Hristos, nu vei putea să construiești o personalitate care să fie o binecuvântare pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Divina Vindecare, pagina 42. Porțile sunt deschise pentru fiecare mamă care își va pune poverile la picioarele Mântuitorului. Poverile mamei, care sunt multe, nu sunt puține. Porțile cerului sunt deschise pentru ca poverile să fie puse și încredințate Domnului Iisus Hristos. Asta este lucrul care leagă pe orice mamă de modelul Mariei. Nu vă pierdeți cu alte lucruri de mai mică însemnătate. Nu uitați, Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Voi încheia cu câteva rânduri din cartea Familie împlinită. Auziți, soția și mama ar trebui să-și ia timp să citească, să se informeze. E important. E prima sarcină a unei mame. Să-și ia timp să studieze cuvântul său, să meargă cu copiii în natură, să învețe despre Dumnezeu prin frumusețea lucrărilor sale. Ea trebuie să fie optimistă și bine dispusă. De unde și-a optimismul și buna dispoziție? De unde? De la locul Mariei. Unde era locul Mariei? La picioarele Domnului Iisus Hristos. De acolo se ia tot optimismul de care avem nevoie. Toată viața nouă de care avem nevoie. De acolo. În loc să-și petreacă timpul disponibil cosând, croșetând, în bucătărie, făcând treabă și așa mai departe, trebuie să facă din fiecare seară un moment plăcut, o reuniune familială, o sărbătoare. De unde învață secretul sărbătorii? Din modelul Mariei, de la picioarele Domnului Iisus Hristos. Închei spunând, aveți în mână secretul fericirii și sărbătorii întregii familii, acolo, la picioarele lui Iisus Hristos. Amin.